Confluenze.
Găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Enăchescu,
Eugen Lucan
și Constantin Cristian Bleotu. Suntem bucuroși să vă știm mereu alături, luni seara, pregătiți pentru noi incursiuni în viața și lumea literară românească, dar și de pe alte meridiane.
Mai ales acum, după căderea comunismului, încă o dată racinele și bolile morale de tip, să zicem, turcesc, fanariot, răzbat încă o dată la suprafață până în vârful establishmentului politic.
Prozatorul Nicolae Breban ne va citi o pagină din volumul autobiografic Viața mea, rememorând întâlnirea cu Emil Cioran, apoi îl vom asculta în interviu.
Au luat premiul Nobel în 1905 Șenchevici pentru romanul Quo Vadis, în 1924 Raymond pentru Tetralogia țăranii, o capodoperă fundamentală a literaturii universale, în 1980 Mioș pentru poezie și în 1996 a luat premiul Nobel Wisława Szymborska din generația mai tânără a poeziei.
Cu universitarul bucureștean Constantin Giambașu am străbătut imaginar două spații literare apropiate prin munca sa de traducător, cel polonez și cel românesc.
La Paris, la Oxford, în acea perioadă, se discuta intens despre cum se poate ca un spirit fără trup să atragă atenția, să se adreseze unui alt spirit. Este suficientă voința? Este nevoie de un semn mediator, dar care nu poate fi sensibil, ca în cazul nostru, al spiritelor întrupate? Este capabil un înger să cunoască integral ceea ce se află în făptura inteligibilă a destinatarului său, a semenului său, celălalt înger? Sau celălalt înger este capabil de o penumbră? E capabil să țină un secret, are această libertate și, prin urmare, comunicarea dintre ei se petrece într-un mod analog comunicării dintre oameni.
Confluențele sunt în această seară locul de întâlnire a teologiei, filozofiei și literaturii din perspectiva istoricului religiilor Bogdan Tătaru Cazaban.
Scriitori la microfon.
Aș fi vrut să mă apropiu mai mult de Eliade, dar după câțiva ani mi-am dat eu însumi cont că nu timiditatea sa organică, ca și aparenta sa glacialitate, ci era mai mult o distincție magică a persoanei, sau neîndemânarea mea sunt cauza unei prietenii care nu se declară, ci de fapt mediul, anturajul care se formase în jurul lui. Monica și soțul ei, paranteză, steril și ușor insipint, in my opinion, închis, Marie-France, domnul Mămăligă și alți câțiva, care l-au zăpăcit ca pe Ionescu, dar altfel, mumificându-l, în sensul că nu acceptau cea mai mică observație critică la adresa scrierilor sale, izolându-l de fapt prin elogii nenuanțate și purtându-l ca pe un standard metalic în lupta sfântă contra comunismului. Pe Cioran însă nu au reușit. Cioran era cu mult mai puțin rigid în aproape haotica sa existență socială, nu rai ori își folosea defectele enunțate ca pe un fel de protocol pentru a aluneca din strânsoarea sau insistențele sau, mai degrabă, din repetatele și aproape fatalele neînțelegeri pe care le fabricau anii, întâlnirile și momentele acelui timp în care dramele și ratările Marii Europei a luminilor se suprapuneau, se dublau sau se intersectau de-a dreptul cu atâtea drame și probleme, nu importă, false sau reale, umano, politico, literare, psihologice sau metafizice, dar nu rare ori grotesc și ridicole ce se scurgeau acolo la Paris, din toate continentele și platformele mari culturale. Sărmana Franță, care în anii aceia lupta să-și conserve în primul rând propriul ei patrimoniu literar, ca și încrederea în măreție ei din secolele trecute, care cu siguranță nu fusese o stafie, ca și orgoliul ei organic ce părea avea un fel de funcție ce ținea de necesitatea fabricării necontenite a unor noi modele știpare și nu numai a marilor cuturie. Tirania poate splendida a unui neobosit principiu, cel al libertății, se înțelege, în zumzetul unui neobosit motor, în lansarea de noi reflexe și stereotipuri, de nume locale sau străine ce trebuiau salvate din anonimat, iar soprattutto agitarea sloganurilor umaniste ale Marii Revoluții, l'esprit républicain sau la France, terre d'accueil, frazele mele. Emil Cioran, o siluetă aparte, prin el cred că am retrăit o anume tipologie umană de dinainte de război, insul precaut, timid până la o anume isterie, pe care își o ascunde mereu, nu din pudoare, deoarece el însuși se teme de ea, de propriile ei calități. Cineva care pășește fals umil la marginea marilor mase umane, uimit de o istorie pe care o neagă, deși nu îndrăznește să o facă cu voce tare. Da, e posibil ca într-o fulgerare de conștiință să-l fie admirat pe Hitler. Să nu uităm un dictator care în acei ani de până la al doilea război încă nu și-a aplicat programul de exterminare a unei etnii și care avea în spate zeci și zeci de mii de tineri. Dar acel Hitler nu era în fantazarea poetic-histerică a tânărului român, cred eu, decât o încarnare posibilă a unei iluzii a timpului. Marele profet și strateg revigorat din vechea, marea, ilustră istorie. Cel care e capabil să domine universul limitat și concret, pulsând viu al unei umanități nemulțumite de limitele rugoase, imediate și materialiste și care îl caută, deși abia îndrăznește să creadă în posibilitatea lui. Da, Cioran, un singuratec prin felul lui, ca și prin maniile sale intime, ascunzându-se în paradoxuri aparent cinice, cu care pare a se lega de cinicii și ultra-inteligenții secolului XVIII francez, cei care, după un Montaigne calm, uman și dominator, vor să sfâșie veșnic adolescenți în spirite toate pânzile unui conformist ideatic ce se anunța la putere. Un Cioran ce se zidește în felul lui, strecurător și insidios în marea citadelă a limbii franceze, părând nu numai că își părăsește originile răsăritene, provinciale și balcanice, dar și negându-și istoria, și nu atât a sa cât a strămoșilor săi, acele existențe care, fie deosebire de aproape întreaga fenomenalitate ce le înconjoară și ne apasă, nu mai depind, nu mai țin de întâmplare. Ei au fost cu siguranță și destinul lor e încheiat și cimentat, și ale aducere proșul nu e decât un teatru al unei, o repet, adolescențe morbide, genialoide cu siguranță și care încearcă să se înțeleagă numai pe sine. Deoarece, da, Emil Cioran face parte din acele personalități ascuțite ale timpului, al căror singur, extrem egotist și feroce instinct a fost acela de a se pipăi, de a se suspecta, de a se contempla mereu cu ochii cuiva care înțelege altceva, de a se digera la nesfârșit, de a se înțelege numai și numai pe sine. De parcă, chiar și după depășirea tulburărilor de spirit ale adolescenței, individul matur nu reușește să se înțeleagă, nu e capabil să se vadă în întreaga completitudine a desenului său interior, mai știi poate în sensul că nu se satură de el însuși.
Confluențe cu Eugen Lucan.
Domnule Nicolae Breban, am aflat, împliniți acum o trilogie. Ultimul roman la care lucrați și care va fi lansat probabil în curând, Frica, nu?
Frica, da. M-am apropiat de acest proiect amplu, încă o trilogie, deși foarte multă lume e speriată de faptul că eu scriu atât de mult, pentru că în psihologia multora mult se opune binelui, multul se opune binelui. Eu cred că cantitativul este important în proză și mai ales în proza unei culturi ivită târziu în marele context european în literatură și din tinerețe am militat pentru să zicem, pentru cantitate în literatură, pentru proiecte mari. Iar stalinismul, ceea ce numim stalinism, deci perioada dură, tulbură, extrem de dramatică și criminală, de fapt, care a durat, se pare, cu aproximație între 48, când s-a instalat cu adevărat securitatea și a devenit una din forțele active și teribile ale sistemului comunist, până în 64, când au fost eliberați ultimii deținuți politici. Deci, o perioadă de vreo 15 ani de coșmar uman și național, și pe mine m-a supărat în ultimii 20 ceva de ani, de când m-am întors în România, m-a supărat faptul că, încă o dată, noi tratăm o perioadă pe care nu o agreăm sau de care vrem să ne depărtăm, de care vrem să fugim, pe care vrem să o ascundem sub diverse teorii și subterfugii. Facem încă o dată cu această perioadă care a fost una de infern uman și național, o perioadă în care au existat drame de nedescris, pe care noi, care nu le-am trăit, nu le putem înțelege, și preocuparea mea vine și dintr-o iritare a faptului că multă lume, și din lumea literară, se preocupă la modul justițiar, la modul direct și peremptoriu și ultimativ și cu alte pretenții morale și moralizatoare asupra unor oameni, scriitori, care au trăit acest infern, inși care au fost internați în aceste penitenciare imunde și ticăloase și asasine, 2 ani, 5 ani, 8 ani, 10 ani, Adrian Marino, 14 ani. Pentru mine, deși sunt obișnuit cu fantazarea și cu imaginarea suferințelor altora, mie imposibil să formulez și să exprim judecăți despre comportamentul unor oameni care au trăit o existență subterană la îndemâna unor asasini primitivi, barbari, o experiență în care eu nu știu dacă rezistam o săptămână.
M-a impresionat faptul că declarați într-una dintre cărțile dumneavoastră, nu de ficțiune, că vă asumați totuși calitatea de martor al suferințelor poporului din care faceți parte.
Mă obligă nașterea și mă obligă timpul pe care l-am trăit, ca și un sentiment profund de recunoștință. Eu sunt profund recunoscător acestui neam, lucru pe care mulți tineri astăzi, sau fost tineri, îl uită, că m-a făcut acest neam, neamul românesc, m-a făcut posibil. Mi-a dăruit existența, pentru mine existența, și aici sunt încă o dată ucenicul fidel al lui Nietzsche, pentru mine existența este darul suprem. Existența aceasta, antumitatea, care este un dar și un miracol formidabil, cu care eu mă îndeletnicesc de atâtea decenii. Deci acest neam m-a făcut posibil și acest neam mi-a permis și să-mi urmez cariera, utopia mea din tinerețe. Multora li se părea o utopie sau o imposibilitate, visul meu de a deveni romancier național. Și am făcut-o, deși multă lume se uimește că am făcut-o în vremuri grele, ori ceea ce nu știu mulți și astăzi, care se cam grăbesc cu concluziile și cu judecățile, că pentru un creator adevărat, profund, mare, puternic, toate vremurile sunt grele și potrivnice.
Apropo de titlul romanului, Frica, este un sentiment aproape obsesiv în cărțile dumneavoastră, vorbiți despre ea și în publicistică și suspectați la un moment dat că această frică indusă de dictaturile care au fost ar fi intrat în fibra neamului.
Eu am câteva texte, eseuri, printre care, în primul rând, istoria dramatică a prezentului a apărut în 2 ediții cu subtitlul Aventurierii politicii românești, un comentariu a unui secol de politică românească, secolul 20, în care, de adevăr, încerc să mă apropiu de ceea ce numim specific național și eu conclud că, în esență, e greu să te apropii de un domeniu în care condeii mari s-au ocupat, Drăghicescu, Rădulescu Motru, Călinescu, Noica, Mircea Vulcănescu. Dar concluzia mea este că un element fundamental al specificului național ar fi nesiguranța. Eu văd că prietenul meu, Andrei Marga, mi-a preluat ideea și vorbește și el acum de nesiguranță. Nesiguranța care vine din acest fond secular de frică, care probabil ne-a fost indus în ceea ce numesc eu în textul meu în osul genetic, într-o moștenire a subconștientului, a inconștientului colectiv, de fapt, care ne vine probabil din aceste lupte, rezistențe, cedări, lașități, drame pe care le-au trăit populațiile acestea, pentru că noi existam ca națiune, lucru pe care prietenul meu Cioran îl uită când condamnă prea aspru România în schimbarea la față, că românii n-au participat ca alte națiuni din vestul Europei în istoria continentului. El uită că noi nu am existat ca națiune.
Cioran e foarte pătimaș, probabil, cum au zis unii, dintr-o prea mare iubire pentru țara lui.
Da, am auzit de argumentul ăsta. Nu cred că e vorba de o prea mare iubire. Cred că, în primul rând, e vorba de firea acestui om, încercat cu siguranță de geniu, o carieră fantastică, de care m-a minunat și mă minunez. Era firea lui, am spus-o și în public la lansarea unei excelente cărți a lui Simion, am vorbit de isteria genială a lui Cioran. Era isteria unui spirit de geniu, dar și a unui tânăr, care suferă de o boală de care am taxat și pe unele elemente ale legionarilor, alți scriitori și în frunte cu maestrul lor, cu Na Ionescu, vorbeam de un hibris colectiv, de o frenezie colectivă, care l-a prins și pe Cioran în cele câteva luni cât a stat la Berlin și a scris despre Hitler. Sunt fantasme și teorii și entuziasme de moment pe care un tânăr de geniu le trăiește, de care apoi e uimit, mai ales când se află într-un mediu ostil, cum s-a aflat el la Paris, într-un mediu ostil oricărei mișcări de dreapta, în care chiar și un uriaș filozof ca Heidegger a fost taxat. În anii când am ieșit eu primii ani la Paris, era o discuție enormă în jurul lui Heidegger, care timp de un singur an a fost rector la Tübingen sub Hitler, după ce a părăsit și partidul, dar s-a făcut un tapaj enorm chiar în jurul acestui om. Deci Cioran uită în cartea lui în tinerețe și reproșează unei populații care nu era structurată într-o națiune. Înainte de 1918, noi nu am fost un stat suveran și independent, nu am avut o conștiință de sine, nu creasem o structurare de tip ideologic, cultural, capabilă să ne salveze din starea de populație într-o acceptată și recunoscută stare de națiune. Erau trei provincii lipite și trăind secole lungi la periferia unor mari imperii profund antagonice și profund cinice, Imperiul Austriac, Imperiul Ruso-Tătar și cel turcesc. De aici și bolile care se abat acum asupra noastră și care au explodat și la vremea legionarilor printr-un refuz al acestor boli, deși ei s-au contaminat prin Na Ionescu de una din excesele acestei boli, care a fost ortodoxismul exacerbat, sau mai ales acum după căderea comunismului, când încă o dată racinele și bolile morale de tip, să zicem, turcesc, fanariot, răzbat încă o dată la suprafață până în vârful establishmentului politic.
Volumul tipărit de curând la Polirom, Viața mea, se adaugă și completează memorialistica semnată de Nicolae Breban. Din această categorie sunt și Stricte amintiri literare din 2001 și Sensul vieții în 4 volume, tipărite între 2003 și 2007. Membru titular al Academiei Române din 2009, Nicolae Breban își continuă proiectul epic în ficțiune și anunță, cum am aflat, o nouă trilogie. We'll be right back.
Dragi prieteni, când am numit această emisiune Confluențe, am gândit-o și ca pe un loc de reunire a literaturii române cu altele de aiurea. Pe cea polonă și pe cea română le pune în dialog de o viață universitarul și traducătorul Constantin Giambașu.
Meridiane literare.
Domnule profesor Constantin Giambașu, când și mai ales cum s-a petrecut întâlnirea dumneavoastră cu limba și literatura polonă?
E o poveste întreagă, nu o să o spun în întregime. În orice caz am ajuns la slavistică, la Universitatea din București, unde am studiat 2 ani, polonă principal, română secundar. Iar în 68, așa numita primăvară românească, după evenimentele din Cehoslovacia, în toamna respectivă au fost trimiși în străinătate peste 300 de studenți în toată Europa, în Statele Unite, și atunci am beneficiat de o bursă acordată studenților de la slavistică și în octombrie 68 am ajuns la Varșovia, unde am continuat studiile. Acolo am terminat filologie polonă în 71 și din 71 a început cariera mea didactică la Universitatea din București, la secția de filologie polonă, până astăzi.
Care a fost primul scriitor polonez pe care l-ați tradus, cu care v-ați exersat în tălmăcire? Erați student pe atunci?
Destinul, ca să-i spun așa, că e chiar vorba de un destin de traducător, a apărut în anul 5, când la Varșovia a sosit în vizită la editura didactică doamna Nadia Nicolescu, soția poetului Vasile Nicolescu, împreună cu domnul Ionescu de la redacția de fizică, și eu i-am însoțit ca translator în cele 10 zile pe care le-au petrecut în Polonia. Eram în anul 5 și îmi terminasem teza de licență și doamna Nicolescu, înainte de a ne despărți, m-a invitat la editura didactică să traduc ceva. Am trecut să-mi las pașaportul în aceeași clădire unde era secția de pașapoarte, se afla și editura didactică și mi-a venit în minte această invitație, i-am făcut o vizită, s-au bucurat foarte mult și atunci am primit primul text de tradus din didactică. Era un manual de didactică generală, încât începuturile mele în domeniul traducerii sunt legate de pedagogie. Am tradus în fiecare an câte un volum, 6 volume, încât aș putea să spun că mi-am format mâna pe baza unor texte didactice care m-au ajutat și lingvistic, dar și în procesul de predare.
Cu siguranță. În acei 3 ani de studenție petrecută în Polonia, cum era literatura atunci? Cât de marcată era ea? Știți bine că noi tocmai ieșisem din acel realism socialist, era o deschidere puternică la noi, apăruseră Marin Sorescu, Nichita, ce se întâmpla atunci în literatura polonă?
Ceea ce mi se pare semnificativ, în 68, în Polonia, în martie, au izbucnit evenimentele studențești la Universitatea din Varșovia. Eu am ajuns în octombrie, după 6 luni. Prea multe lucruri nu știam și nici nu înțelegeam atunci. Era vorba de o mișcare diversionistă pusă la cale de Partidul Muncitoresc Polonez, care a scos din repertoriul Teatrului Național piesa Moșii a lui Mickiewicz. Era o piesă romantică, este o piesă romantică fundamentală în teatrul polonez, dar acolo erau accente antițariste. Și din această cauză, se știe, cenzura funcționa, au scos din repertoriu și acesta a fost momentul care a declanșat evenimentele la care au participat studenți, cadre didactice universitare, dar de fapt în spatele lor exista o mișcare antisemită, putem să spunem, diversionistă, pentru că după evenimente foarte mulți profesori nedoriți au fost dați afară de la universitate, printre altele profesorul de filozofie Leszek Kołakowski, cunoscut la noi. De curând a fost tradusă trilogia lui Principalele curente ale marxismului. Încât în anii 70 și 80 se poate vorbi despre o orientare în literatura polonă care pe de o parte se apropia de realitate, era cultivat noul val, se numește în poezie, în care poeții cereau să se îndepărteze de experimentul artistic și de literatura cu cifru, cum se numea și la noi, adică obsedantul deceniu, în care se încerca strategia aceasta de a păcăli cenzura, ca să mă exprim așa. Ori în anii 70 și 80 în Polonia apar niște opere, texte foarte importante și în poezie și în literatură, cât mai apropiate de realitate, dar texte care nu mai mergeau pe linia realismului socialist, de altfel ei s-au despărțit încă în anii 60 de realismul socialist, și care țineau seama de cenzură, dar în același timp abordau fenomene culturale extrem de importante, cum ar fi de pildă curentul țărănist. Iar pe de altă parte se continuă realismul psihologic. Foarte pregnant apar opere interesante care abordează tematica aceasta psihologică, tematica intelectualului, problemele catolicismului, pentru că în anii 70-80 un refugiu al intelectualilor, o îndepărtare de cenzură, să zic așa, erau cele două reviste catolice, Tygodnik Powszechny și Znak. Specific culturii și literaturii polone era și posibilitatea de a publica în străinătate, având în vedere că la Paris funcționa Institutul Literar, o editură patronată de regretatul om de cultură Jerzy Giedroyć, și o revistă, Cultura Pariziană, în limba polonă, unde au publicat nu numai emigranții polonezi, dar și intelectualii din țară care nu puteau să-și publice textele în presa oficială.
Ați atins un subiect important, emigrația. Literatura polonă, așa cum este și cazul literaturii române, are un capitol distinct în ceea ce privește scriitorii plecați din Polonia. Sunt nume mari și la ei, cum și la noi. Vorbiți-ne despre acest capitol, dureros, dar în același timp și elogios al literaturii polone.
Au fost mai multe valuri de emigrație, în primul rând în secolul al XIX-lea, când Polonia a fost împărțită între Rusia, Prusia și Austria, și primul val de emigrație, odată cu împărțirea Poloniei, a devenit chiar temă literară la scriitorii realiști. E vorba de muncitorii și țăranii polonezi care au plecat mai ales în Statele Unite, dar nu numai acolo, și în Brazilia și în alte țări europene, în căutare de lucru, în căutare de pâine. Pe noi ne interesează însă emigrația intelectuală. Este vorba în primul rând de scriitorii romantici. Se știe că Adam Mickiewicz a fost obligat de guvernul țarist să părăsească, el era, se născuse în Lituania, dar Lituania făcea parte din regatul Poloniei. A părăsit Polonia, regatul, a ajuns prin Dresda, în sfârșit prin mai multe țări europene, până la urmă a ajuns la Paris și acolo a devenit, printre altele, liderul emigrației poloneze. A devenit profesor de literaturi slave la Collège de France, nota bene foarte mulți pașoptiști români, Bălcescu, Ghica, frații Raleti, frații Golești au frecventat cursurile lui Mickiewicz, unde vorbea despre realitățile istorice, sociale din țările slave, fiind unul dintre cei mai apreciați intelectuali, iar operele lui, Pantadeuș, Cărțile pelerinajului și poporului polonez, au apărut în limba polonă și au fost traduse în franceză și în felul acesta cunoscute de emigrația europeană. Tot acolo au publicat Sobatski, de asemenea Krasinski. Cu alte cuvinte, emigrația poloneză are rădăcini adânci, începând cu romantismul. Dar pe noi ne interesează valul acesta de emigranți obligați să-și părăsească țara din motive ideologice, din motive politice. Unul dintre acești emigranți foarte cunoscuți este Czesław Miłosz, poetul laureat al Premiului Nobel pentru poezie în 1980. A lucrat un timp la ambasada Poloniei din Statele Unite, apoi la ambasada Poloniei de la Paris, dar în 1951, când el a înțeles ce se întâmplă în Polonia din punct de vedere politic și ideologic, a luat hotărârea să rămână în Franța, a cerut azil politic și acolo a publicat cartea lui cea mai cunoscută, carte de eseuri, Gândirea captivă.
Da, pe care ați tradus-o, îmi aduc aminte, în urmă cu ceva timp. Literatura polonă, o literatură laureată de 4 ori cu Nobel, mai mult de atât ce ar fi de spus. Avem romanul istoric prin Sienkiewicz, iată, prin Czesław Miłosz, Szymborska.
Deci au luat premiul Nobel în 1905 Sienkiewicz pentru romanul Quo Vadis, în 1924 Raymond pentru Tetralogia țăranii, o capodoperă fundamentală a literaturii universale, în 1980 Miłosz pentru poezie și în 1996 a luat premiul Nobel Wisława Szymborska din generația mai tânără a poeziei.
Dumneavoastră ați fost și profesor, ați predat limba română studenților polonezi acolo la ei acasă. Prin urmare, contactul a fost direct și cu generația tânără de învățăcei, de studenți, dar și cu scriitorii. Vorbiți-ne despre viața literară din anii în care ați fost acolo, în Polonia, ca dascăl.
Bine, eu am prins o perioadă bună, generoasă, că am fost lector de limba și literatura română la Universitatea Jagiellonă din Cracovia între 1999 și 2004. A fost o perioadă generoasă deoarece în 2001 a fost înființat la București Institutul Polonez de Cultură, adică o instituție care a înlesnit foarte mult legăturile culturale dintre Polonia și România și care astăzi este un reper cultural și datorită acestui institut s-a schimbat în mare măsură imagine bună și înainte, dar acum a devenit mai densă datorită acestor activități pe care le coordonează institutul în domeniul literaturii, culturii, muzicii, artelor plastice. Iar pe de altă parte, ceva mai devreme a apărut la Cracovia Institutul Cărții, o altă instituție serioasă, care printre altele acordă granturi traducătorilor de limbă polonă în scopul popularizării culturii și literaturii polone în lume. Personal am beneficiat de peste 20 de granturi acordate de acest institut, care organizează în ultima vreme și festivaluri internaționale. Chiar în iunie anul acesta s-a desfășurat al 4-lea festival al traducătorilor de limbă polonă din toată lumea. Au participat peste 250 de traducători. Și la asemenea festival poți să cunoști, să întâlnești traducători de pe diferite meridiane, poți să discuți, să participi la ateliere de traducere, să-ți dai seama ce nivel reprezintă ei. Adică este un mediu extrem de favorabil și de deschis promovării valorilor literare. Nu numai cele polone, dar și europene în general și aș îndrăzni să spun chiar universale. De asemenea, învățământul universitar este foarte bine organizat, s-a produs reforma acestui învățământ, studenții manifestă o atitudine destul de serioasă față de învățământ, adică s-a făcut această racordare la sistemul bolonesc, sistemul european. Există librării foarte frumoase, tipografie excelente, cartea poloneză arată, grafica ei este excepțională. Cu alte cuvinte, Polonia deja s-a înscris pe linia aceasta europeană, nu numai din punct de vedere economic, dar și cultural.
Iar în ce privește scriitorii români traduși în limba polonă, veți fi remarcat anumite nume, poate vă referiți și la clasici, poate și cei din generațiile mai recente?
Și aici s-a produs o schimbare, dacă până la începutul anului 2000 imaginea despre cultura și literatura română era cam ștearsă în Polonia, printre altele și datorită evenimentelor negative petrecute la noi în țară. Este vorba de mineriade, ca urmare interesul față de literatura română și față de cultură era scăzut. După 2000, această imagine s-a schimbat printre altele datorită înființării Institutului Cultural Român la Varșovia. Acest institut a reușit în 5-6 ani să promoveze literatura română, să se traducă scriitori valoroși, și aici ar trebui să menționăm, în afară de Cărtărescu, de Ana Blandiana, în ultima vreme a apărut romanul Cartea Șoaptelor a lui Vosganian, a apărut o antologie a lui Ioanes Pop, o antologie, a apărut și o generație de traducători mai tineri interesați de promovarea acestei literaturi. S-a tradus din Dan Lungu, Mihai Florian, adică niște cărți, niște romane postmoderne, să le spunem așa, printre altele și datorită unei edituri interesate de literatura română. Este vorba de editura Cearne, patronată de scriitorul Stașiuc, la rândul lui cunoscut la noi și tradus, încât s-ar putea vorbi de o anumită convergență a eforturilor culturale polono-române. De aceea, în prezent, această imagine a literaturii și culturii române s-a schimbat, se organizează diferite festivaluri, Zilele Culturii Române la Cracovia, datorită Sabrei Daici, absolventa noastră de polonă, directorul Institutului Cultural de la Varșovia, s-au organizat mai multe activități la care sunt invitați oameni de cultură români, poeți, cadre didactice. De asemenea, au loc lansări de carte la Universitatea din Cracovia și la Universitatea din Poznań. Funcționează cele două secții de filologie română, care pregătesc viitori specialiști. În cadrul Uniunii Europene este nevoie de cunoscători de română. Ei se angajează cei drept la companiile acestea multinaționale, dar dintre ei, iată, apar și traducători și cadre didactice, încât putem să spunem că ne aflăm în fața unor perspective mult mai generoase decât în urmă cu două decenii.
Mai ales că și Institutul Cultural Român a făcut eforturi în acest sens prin acel program destinat tinerilor traducători care iau pentru prima oară contact, apoi revin și se atașează de literatura română și chiar au început să traducă din literatura română.
Da, una dintre traducătoarele eficiente și foarte bine apreciate este Ioana Cornaș, absolventă de română, a fost chiar studenta mea la Universitatea Jagiellonă, de asemenea Simon Fcisło, Radka Lascu, care este absolventă de română la noi, dar poloneză și traduce din literatura polonă. De asemenea au fost traduse și câteva cărți ale lui Lucian Boia de către Kazimierz Jurcza, care e profesor doctor la Universitatea Jagiellonă. Literatura clasică s-a bucurat de succes în perioada postbelică. Atunci au fost traduși clasicii literaturii. În prezent, accentul cade pe literatura postmodernă, pe poezie, eseuri și, după părerea mea, este bine, fiindcă în felul acesta cititorii se apropie și cunosc mai bine realitățile din lumea de astăzi.
Se petrec acum lucrurile invers, nu se mai merge de la clasic către literatura nouă, recentă, ci trezind gustul prin literatura de strictă contemporaneitate, ce interesa să duc înapoi către clasicii respectivei literaturi și asta nu este rău deloc. În final, domnule Constantin Giambașu, doresc să-mi spundeți deschis cât de sonor, cât de auzit este glasul scriitorului în cetate, în Polonia.
Acum, ce se întâmplă? În ultima vreme se discută despre schimbarea canonului, nu? Peste tot, mai ales în țările postcomuniste, scriitorii care se bucurau de prestigiu și erau în grația, să spunem, mai ales autorităților comuniste, vorbim de scriitori valoroși, dar care au făcut și anumite compromisuri, firește că ei simt o anumită marginalizare și mi se pare firesc. Cât odată cu schimbarea canonului apare o reevaluare, de fapt revizuirea valorilor literare tradiționale și din acest punct de vedere mi se pare că scriitorul și la ei și la noi se simte oarecum frustrat pentru că vorbesc de scriitorii din generația mai vârstnică. Pentru că ei nu mai beneficiază de privilegiile de altă dată, când se știa că vocea scriitorului era printre puținele voci, nu reprezentative. Fiindcă, până la urmă, scriitorii, intelectualii, dacă ne amintim de Julian Benda, cartea lui Trădarea cărturarilor, în mare măsură nu a făcut întotdeauna lucruri bune, mai ales în sistemul comunist, în sistemul totalitar. Și atunci unii dintre ei s-au compromis și poate că un cuvânt mai greu de spus l-ar avea acei prozatori, acei poeți care n-au colaborat cu sistemul, dar din păcate numărul lor este destul de redus. În ultima vreme eu m-am condus chiar după acest canon clasic, să-i spun așa, că tot vorbeam de canon, și am tradus scriitorii mari, spun eu, printre altele laureații Premiului Nobel. Am tradus Țăranii lui Raymond, am făcut o antologie de poezii de Mioș împreună cu Pasionaria Stoicescu, Visuava Szymborska, Tadeusz Różewicz, Herbert. Am tradus texte valoroase din punct de vedere literar, reprezentative, dar nu m-am limitat numai la poezie și la roman. Am tradus și eseuri, Leszek Kołakowski, chiar cartea lui Lech Wałęsa, liderul Solidarității, Drumul spre adevăr. De curând au apărut memoriile Papei Ioan Paul al II-lea, însemnări autobiografice.
Putem spune că există o bibliotecă de literatură polonă bine consolidată, bine constituită în spațiul românesc?
Cred că da, cu toate că e greu de comparat cu literaturile mari, franceză, engleză, americană și așa mai departe, dar având în vedere tradiția de la noi, eforturile pe care le-au depus colegii mei înaintașii, Stan Velea, Ion Petrică, Elena Lința, Dumnezeu să-i odihnească, Olga Zajcic și așa mai departe, prin ce am făcut eu, generația mai tânără, cred că se poate vorbi despre o bibliotecă de slavistică. Noi chiar am inițiat la Universitatea din București o serie, Biblioteca de Slavistică, în cadrul căreia publicăm și traduceri, și cărți științifice, și antologii, avându-i în vedere, în primul rând, pe studenți, masteranți, doctoranți, dar nu numai.
Succes, domnule profesor Constantin Giambașu, și de asemenea succes și studenților pe care i-ați pregătit atâtea și atâtea generații.
Vă mulțumesc foarte mult!
I'd regret the excuses that I've made. Like a song, it'll fade. If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me who feels it. Music plays my trick. Watch me forget about missing you.
Prin Bogdan Tătaru Cazaban, o nouă generație de cercetători se impune masiv pe scena noastră academică. Această generație nu strălucește doar prin formația ei temeinică, ci și printr-o matură libertate interioară, de natură să-i asigure un suveran calm analitic. Am citat din Cuvântul Înainte, scris de Andrei Pleșu, la volumul Corpul Îngerilor, al cercetătorului Bogdan Tătaru Cazaban. L-am invitat pe Bogdan Tătaru Cazaban la microfonul Confluențelor pentru a ne vorbi despre dialogul dintre filozofie și teologie într-un domeniu nou de cercetare.
Dialogul ideilor.
Bogdan Tătaru Cazaban, ce presupune domeniul angelologiei?
Este un nume care pare, să spunem, foarte savant, dar care de fapt trimite la studiul făpturilor cerești, la studiul îngerilor. Angelologia este o disciplină, dacă doriți, teologică în sensul tare al cuvântului, pentru că face parte din teologia care se ocupă de creație și îngerii sunt frații noștri mai mari în ordinea creației. Nu? Sunt cei care au fost creați întâi și care au pe lângă acest privilegiu al anteriorității și extraordinarul privilegiu al proximității nemișlocite față de Dumnezeu. Prin urmare, angelologia este un capitol din teologia creației, de fapt. Poate fi și un capitol de teologie dogmatică, dar perspectiva pe care o mai putem practica asupra angelologiei, adică asupra discursului despre îngeri, asupra cunoașterii acestei părți a creației care este reprezentată de lumea îngerilor, este și una istorică. Putem face ceea ce se numește teologie istorică. Adică să studiem felul în care s-a format, s-a constituit tradiția despre îngeri. Sigur, eu m-am ocupat de tradiția creștină, antică și medievală, dar există o tradiție despre îngeri și în celelalte religii, mai ales în religiile monoteiste, cu atât mai mult cu cât nu putem vorbi despre știința despre îngeri în creștinism fără să ne raportăm la Vechiul Testament. Nu cel care ne aduce mărturiile prime despre îngeri, despre trimișii lui Dumnezeu.
Cum v-ați apropiat de acest domeniu?
Aș spune că am avut o apropiere oblică. Eu nu am dorit să abordez problematica îngerilor în mod prim, să spunem, direct, nemișlocit, ci mai degrabă printr-o temă foarte filozofică. Dacă doriți, aceasta este genealogia personală a temei. Nu este deloc obligatorie pentru cei care ne ascultă. Dar eu am început printr-un studiu asupra unei probleme importante în filozofie și anume principiul individuației. Adică ceea ce determină, nu, ca un individ să fie el însuși și nu altcineva. Și am încercat să studiez această problemă în filozofia și teologia scolastică, mai precis în secolele al XIII-lea și al XIV-lea. De aici am ajuns absolut obligatoriu la principiul individuației în registrul substanțelor separate, această formulă este de fapt formula filozofică pentru îngeri, și dintr-o dată am intrat într-o zonă care mi s-a deschis în toată strălucirea ei, profunzimea ei, bogăția ei, și într-un fel am renunțat la prima abordare, la firul care m-a condus spre această zonă și m-am deschis spre celelalte teme pe care le tratez în carte, spre tema ierarhiei care este esențială pentru structura universului angelic, spre tema corpului care este foarte specială și poate mai puțin, să spunem, previzibilă, nu? Și spre tema limbajului, adică felul în care îngerii comunică între ei.
În domeniul acesta al angelologiei, în cultura română, iată, sunteți doi intelectuali care vorbiți despre îngeri. Mă refer la domnul Andrei Pleșu, care abordează tema din perspectiva intervalului. Cum dialoguează perspectiva dumneavoastră a individuației cu cea a intervalului de la domnul Andrei Pleșu?
Sunt două căi, deși cred că tema prin care a ajuns domnul Andrei Pleșu la angelologie este una într-un fel care acoperă mult mai bine decât cea prin care am ajuns eu. Tema intervalului este o temă filozofică de plin acoperitoare și într-un fel integratoare din punct de vedere filozofic a angelologiei. Tema mea era o temă subsecventă, să spunem, era un subdomeniu foarte puternic din perspectivă filozofică, dar nu mai puțin subsecvent. Am încercat în această carte, pe care o propun acum cititorilor, să intru în dialog cu perspectiva domnului Andrei Pleșu. Uneori în mod direct, așa cum am făcut în capitolul despre corpul îngerilor, pentru că Andrei Pleșu a fost primul care a abordat această temă în cultura română, eu mi-am propus să torc din punct de vedere istoric tema, preluând anumite sugestii și studiind detaliile istorice ale felului în care această tema corpului, a corporalității angelicii s-a constituit de-a lungul secolelor. În chestiunea comunicării spiritelor angelice, pentru că e bine aici de precizat, înger înseamnă trimis. Nu? Înger ca nume desemnează mai degrabă funcția decât natura. Natura este, să spunem, sugerată, indicată mai degrabă de numele de spirit, de fapt. Și atunci comunicarea, de asta vorbim despre comunicarea între spirite, în această temă a comunicării între spirite, iarăși am preluat o sugestie despre îngeri scrisă de domnul Andrei Pleșu, și anume, el spunea că îngerii convertesc în comunicare abisul distanței dintre Dumnezeu și oameni. Și preluând această sugestie, am făcut o deschidere spre o temă care a avut o istorie splendidă, mai ales în Evul Mediu, în teologia occidentală, în secolele al XIII-lea și al XIV-lea și mai târziu, dar eu am studiat în special aceste două secole, pentru că acolo, la Paris, la Oxford, în acea perioadă, se discuta intens despre cum se poate ca un spirit fără trup să atragă atenția, să se adreseze unui alt spirit. Este suficientă voința? Este nevoie de un semn mediator, dacă nu poate fi sensibil, ca în cazul nostru, al spiritelor întrupate? Este capabil un înger să cunoască integral ceea ce se află în făptura inteligibilă a destinatarului său, a semenului său, celălalt înger? Sau celălalt înger este capabil de o penumbră, e capabil să țină un secret, are această libertate și, prin urmare, comunicarea dintre ei se petrece într-un mod analog comunicării dintre oameni? Toate temele acestea au cunoscut o dezvoltare extraordinară în acea perioadă și într-un fel reprezintă o contribuție a Evului Mediu latin la marele domeniu al angelologiei. Și revenind, eu cred că, deși am abordat cumva oblic acest domeniu, am ajuns cumva oblic la acest domeniu, dialogul s-a produs inevitabil, pentru că sunt temele care, în fond, jalonează angelologia.
Ați pus în dialog nu numai teoria românească existentă de până acum despre îngeri, ci și teorii occidentale, și nu numai de secol XIII și XIV, ci până în contemporaneitate. Care este secolul predilect al discuțiilor despre îngeri? Doar 13 și 14 sau?
Nu, nici de cum. Eu am încercat să scriu o carte despre tradiția intelectuală, să spunem, a angelologiei de-a lungul la 1000 de ani. Aceasta a fost miza mea, durata lungă. Am dorit să studiez felul în care s-a constituit această tradiție intelectuală, elementele care au contribuit la formarea ei, continuitățile, discontinuitățile, schimbările. Ceea ce propun este o carte de istorie intelectuală din secolul al III-lea până în secolul al XIV-lea. Dar lucrurile nu se opresc în secolul al XIV-lea. Îngerii reprezintă, de pildă, în pofida tendințelor pregnante ale modernității de a-i încapsula într-un sertar istoric și de a-i considera o parte dintr-o viziune vetustă, obsoletă. Îngerii au rămas, totuși, o temă culturală și spirituală, și lucrul acesta poate fi observat inclusiv în secolul al XX-lea. Dacă ne gândim, de pildă, la poemele lui Rilke, sau un alt exemplu pe care l-am dat în introducere este Walter Benjamin, cu celebra sa figură stranie, Angelus Novus, Îngerul Istoriei, despre care un filozof italian, Massimo Cacciari, a scris într-o carte a sa de angelologie pagini absolut extraordinare. Îngerul poate fi întâlnit ca figură culturală la Paul Klee, de pildă, sau în alte, să spunem, creații literare, artistice ale secolului al XX-lea. El nu a dispărut, forța sa de atractivitate nu a dispărut, pentru că îngerul este prin excelență figura mediatorului, care este în egală măsură aproape de ambele capete ale scării lui Iacob, de Dumnezeu și de om, fără a împărtăși condiția divină și fără a împărtăși condiția umană, dar făcând în așa fel încât aceste două condiții să dobândească o proximitate.
E pregătită cultura română pentru acest volum al dumneavoastră?
Este un volum care aduce, tocmai prin faptul că este o carte de istorie intelectuală, aduce, aș spune, lucruri despre care nu s-a scris în cultura română. Ea intră într-un dialog absolut firesc cu perspectiva filozofică și de filozofia religiei din cartea domnului Andrei Pleșu, dar în mod inevitabil, fiind o carte care vorbește despre Antichitate Târzie și Ev Mediu până în secolul al XIV-lea, aduce elemente care pot părea cumva exotice, dar ceea ce cred că este semnificativ pentru cultura noastră este că această carte își propune să pună împreună lumile care au fost împreună, lumea răsăriteană și lumea latină, și să vadă circulația motivelor, ideilor, temelor, interpretărilor. Eu cred că din punctul acesta de vedere este o carte care se adresează foarte, foarte firesc unei culturi teologice, spirituale, majoritar ortodoxe, cum este cea a noastră.
V-aș pune o ultimă întrebare legată de Corpul Îngerilor, fragmente dintr-o istorie a ierarhiilor cerești, apărută de curând la Humanitas. Care este punctul ei slab, dacă putem să stabilim un astfel de punct slab al unei cărți?
Mă bucur că mi-ați pus această întrebare, pentru că, vedeți, după ce îți apare o carte, îți dai seama de fapt că ai fi putut să o scrii mai bine și că ai fi făcut lucrurile nu doar diferit, dar poate că mai extins, ai fi insistat pe anumite aspecte pe care nu ai avut răgazul să insiști la momentul când ai pus punct, să spunem, din motive că suntem ființe limitate. Eu aș spune că ceea ce lipsește acestei cărți este ceva ce nu am reușit să integrez, insistând mai mult pe tradiția intelectuală și mai puțin, deși am deschis către, pe tradiția credințelor în îngeri. Am încercat să deschid prin introducere, prin capitolul introductiv, spre pluralitatea de căi prin care putem aborda domeniul angelologiei, cumva pregătind ceea ce va urma și încercând să mă revanșez, nu, în fața cititorilor mei, anunțând ceea ce va urma, adică o abordare mai istorico-religioasă a acestei teme, o abordare a istoriei, încă o dată, a credințelor în îngeri, însemnând credința în îngerii popoarelor, credința în îngerii păzitori, credința în arhanghelii, temele care au străbătut nu doar istoria intelectuală a culturii europene și nu numai, dar au străbătut istoria creștinismului. Angelologia este un mare capitol de istorie culturală. Lucrul acesta sper că am putut să-l ilustrez cu această carte, dar este întâi de toate, înainte de a fi un capitol de istorie culturală, este un capitol de istorie religioasă, de istoria credințelor, nu doar a ideilor. Și cred că în ceea ce va urma, voi încerca să răspund, să spunem, lucrurilor pe care le-am lăsat doar întrezărite în această carte.
Prozatorul Nicolae Breban, traducătorul Constantin Giambașu și cercetătorul Bogdan Tătaru Cazaban au fost invitații de astăzi a emisiunii.
Oana Georgiana Inăchescu,
Eugen Lucan
și Constantin Cristian Bleotu.
Vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături în spațiul confluențelor.
Confluențe, adică locul unde ne dăruim unii altora cu generozitate un ceas de reflexie literară și armonie interioară. Deci, pe săptămâna viitoare!
Can I get a little more from you?